Tak jak je mým zvykem, zopakuji, co jsme si povídali, už jsme tady po třetí. První bylo o výchově obecně, že je potřeba mít na děti čas. Druhé setkání bylo o výchově náboženské nebo křesťanské. A dnešní třetí setkání, kdo by to byl čekal, bude o manželství. No pro pána krále. Nebojte se, všecko se dozvíte. Ale já vás předtím chci motivovat, protože už 2 měsíce trvá úkol, že máte číst písmo svaté, Markovo evangelium s vašimi dětmi, tak vás chci motivovat, že vám tady něco přečtu. Protože ono k četbě písma svatého se dá motivovat různým způsobem. Teď jsme měli Vánoce. Tady tato knížka se jmenuje Parabible, viděl jste ji někdo? Tak já vám přečtu, to je jakoby, kdyby se to stalo v dnešní době, tak jak by to, a v České republice, jak by to třeba vypadalo, tak já vám přečtu vánoční událost. V těch dnech vyšla vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových poplatníků. A protože úředníci nezvládali propojit rejstříky a matriky, každý se musel registrovat v místě svého narození. Jinde to prostě nešlo. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý na svůj úřad. Také Josef Tesař se tomu nařízení musel podrobit. Vedl skromnou živnost v Nošovicích na Slezsku. Ale pocházel z Berouna, kousek od Prahy. Jeho rod tam sídlil už od dob krále Václava. Musel se tedy vláčet přes celou republiku na finančák do rodného města. A navíc tam s ním ta lejstra musela jít podepsat i jeho nevěsta Marie. Nikoho nezajímalo, že je těhotná. Když se konečně dotrmáceli do Berouna, na Marii to přišlo. Porodila své první dítě, byl to kluk. Zavinula ho do šály a uložila na madraci pod mostem, protože nemocnice je prý jenom pro místní. Ubytovna byla plná a domů si ty přivandrovalce taky nikdo vzít nechtěl, zvláště ne na Vánoce. Celé město spalo, jen popeláři se před ranní směnou scházeli u svých aut. Náhle se parkoviště zalilo oslnivým světlem, než stačili spustit poplach. Objevil se před nimi muž celý v bílém s tváří anděla. Žádný strach, řekl jim, nesu vám skvělé zprávy pro všechny lidi. Dnes v noci se v Berouně začal hroutit starý režim. Narodil se vám nový prezident, žádný populista ani despota, ale osvoboditel, na kterého všichni čekáte. A tohle bude jeho zvláštní znamení. Najdete ho jako miminko zavinuté do šály, jak leží pod mostem na madraci. A v tom se zatím mužem v bílém ze tmy vynořil ohromný pěvecký sbor a z plných plic spustil starý spirituál. Kdyby to někomu bylo málo, tak to tady má v řeckém originále, skutečně ten úryvek, a pak to tam má taky ekumenický překlad. Takže ten pán, který to psal, tak to není žádný hlupák. A ty příběhy jsou takovéhle všecky a člověka to někdy jako probere, když to slyší najednou úplně nějak jinak, tak bych vám přál jakýmkoliv způsobem obnovit váš vztah k Božímu slovu, k písmu svatému. Nebo ještě jednu reklamu tady mám. Já velice rád používám tady tuto Bibli obrázkovou rodinou, kterou už neseženete, protože už dávno vyprodaná. A myslím si, že podobnou jsou různé podobné, mně se tato hrozně líbí, protože jsou tam takové normální obrázky. Není to převyprávěná Bible, jsou tam jenom vybrány určité úryvky, ale skutečně z Bible, takže máte možnost s vašimi dětmi občas třeba si můžou něco nalistovat, můžou se podívat na nějaký obrázek, můžete si to spolu přečíst nebo převyprávět. Teď je k tomu mimořádná příležitost v tom, že jsme měli Vánoce, takže Ježíšek se narodil a teď bude růst. Až dojdeme do Velikonoc, tak bude akorát ukřižován a vstane z mrtvých, takže do toho svatého přijímání klidně s nimi můžete probrat jednak ten váš domácí úkol přečíst Markovo evangelium, ale třeba i jiným způsobem můžete nějaký jako ten Ježíšův život procházet. Tak to jenom na připomenutí toho Božího slova, které je velmi důležité. Tak, a teď už se dostávám k tomu dnešnímu tématu. Řekl jsem, že budu mluvit o manželství a musím tomu dát úvod podobně, jako když jsme měli svátek svaté rodiny, protože je mi jasné, že když se mluví o manželství, tak to není vůbec jednoduché z několika důvodů. Jednak protože ne všichni žijí v manželství. I v dnešní době to jde, že jsou lidé, kteří nežijí v manželství a třeba mají děti. Ne všechna manželství jsou harmonická a šťastná. Ne všechna manželství fungují. Nicméně, když budu mluvit o manželství, tak jsem přesvědčen, že by se to mohlo v určitém slova smyslu přenést i na takovou širší rodinu, když někdo třeba nějaký děti vyrůstají hlavně s babičkou, s dědečkem, nebo se sourozenci, nebo s přáteli. No prostě chtěl bych, pokud tady je mezi váma někdo, kdo nežije úplně ze 100% manželství, tak aby z toho nebyl smutný, nebo že se ho to vůbec netýká. Když jsem na tu svatou rodinu o tom mluvil, tak jsem jim připomněl takové přirovnání. Když přijdete do nějaké staré budovy, nějakého starého kostela nebo hradu, tak tam jsou třeba zbytky obrazů, zbytky fresek. A i z těch zbytků se dá zjistit, jak krásný tam byl asi obraz, nebo jak to bylo hezké. Tak si myslím, že i když rodina a manželství třeba je nějakým způsobem v troskách, tak když budeme pozorní, tak i přesto dokážeme odhalit, že Boží záměr s rodinou a s manželstvím je krásný a úžasný. A i když to není prostě stoprocentní a každý den, tak jsou okamžiky a chvíle, kdy tu Boží krásu, kterou do rodiny, do manželství vložil, tak tam můžeme zahlédnout. Tak to je jenom takový úvod. Tak. A teď už mluvím vlastně k tomu, co chci. Když tady se připravujeme na to, že vaše děti budou jednou přistupovat k svatému přijímání, a zase připomínám, že ne snad jednou, ale že se připravujeme na to, že začnou žít s Kristem, pravidelně nějakým způsobem ho přijímat, tak se někdo může ptát, proč tady budu mluvit o manželství, co to s tím má společného. Má to s tím společného strašně moc. Vždycky říkám, no ještě řeknu jednu věc, ještě jeden takový úvod. Většinou jste tady jenom jeden z vašich rodin. Tak můžete doma partnerce, manželovi, manželce převyprávět, nebo si to můžou poslechnout. To každopádně. Ale hlavně bych chtěl upozornit, abyste si dali pozor na takzvaný syndrom souseda. Když se něco vypráví, tak člověk řekne, no to je přesně na toho Karla. Škoda, že to neslyší, ten tady měl bejt, nebo to je přesně Marie, to měla slyšet. Určitě, třeba něco by měla slyšet, nebo měl slyšet, ale je lepší, když tady nějaké povzbuzení, případně upozornění uslyšíme, tak se to snažit přijmout jakoby sám na sebe. Nechat ty sousedy dneska bejt a představit si, jestli tam třeba není nějaké povzbuzení pro mě. Ještě připomenu smyslem toho, že si tady o něčem vůbec budeme povídat, pravděpodobně vám neřeknu vůbec nic nového. A to asi nevadí. Byl bych moc rád, kdyby to, když si tady něco povídáme, aby to pro vás bylo připomenutím k nějakému jednání. Jakože si člověk řekne ano, já to sice vím, ale bylo by dobré třeba něco oživit a znova něco udělat. Když mě někdo povzbudí, někdo mi něco řekne, tak si řeknu aspoň na chvíli, já do toho půjdu, já zkusím zase něco hezkého znovu budovat. Tak když budeme mluvit o manželství, tak bych si přál, aby to tak třeba bylo. Tak, když říkám, že to je důležité, tak říkám to každý rok, řeknu to i teď, protože mi to přijde jako dobré přirovnání. Předpokládám, že už jste letěli někdy letadlem. Tam je vždycky na začátku toho letu instruktáž pro případ ztroskotání letadla, tak tam ta letuška, nebo jak se mu říká, majoret, ne, já už nevím. Tak prostě vám tam ukazuje, kde jsou dveře, co se má dělat. A jedna z věcí, která tam je, je, že když dojde kyslík, tak se tam spustí ty dechací přístroje. A já, když jsem to slyšel poprvé, jak tam bylo, když máte sebou dítě a teď prostě tam spadnou ty masky, tak se tam říká, prvně masku nasaďte sobě, až potom dítěti. Tak první takový jako dojem naivní řekne, to je přece takové nelidské, že jo? Proč já budu, co to dítě to potřebuje víc? Ale když se nad tím člověk zamyslí víc, tak řekne, samozřejmě, já jsem dospělý, já potřebuji prvně zachránit sám sebe, abych mohl pomoct tomu dítěti a ostatním. Co mi to bude platný, když nasadím prvnímu dítěti masku a pak omdlím a to dítě si stejně nebude vidět rady? tak k čemu by to bylo? Takže si myslím, že když teď budeme mluvit o vás rodičích, o vašich rodinách, manželstvích, tak to není něco, co se netýká vašich dětí. Týká se jich to strašně moc, protože vy pro ty děti můžete udělat mnohdy jako hodně nepřímo. Tím, jak budete žít mezi sebou, tak pro ty děti to může být strašně důležité. Tak. Vzhledem k tomu, že máte děti kolem 8, 9, 10 let, tak předpokládám, že jste spolu už pár roků v manželství a také je pravděpodobné, že váš vztah třeba v tom manželství není takový, jak byl na začátku. Na začátku, když se lidé berou, většinou jsou nadšení, většinou jsou zamilovaní, většinou je to krásné, proč by se jinak brali? Většinou si myslím, že to tak bývá. Za mnou chodí občas nějací snoubenci na přípravu na manželství, není jich moc, protože lidé se moc neberou v dnešní době. A já se těm snoubencům vždycky snažím zase nějaké povzbudit nebo něco jim říct. A zásadní takovou věc, o které jsem přesvědčený, je, že když někdo vstupuje do manželství nebo do nějakého takového vztahu, tak je potřeba vědět, že ty věci nejdou sami. Těm snoubencům říkám, vy se teď třeba cítíte náramně krásně, že všecko jako je to nejlepší, jak může být, ale vy musíte do toho vašeho vztahu každý den jako investovat, musíte přikládat. Když kamna jsou roztopená a hezky hřejí, tak je to příjemné a já se můžu radovat z toho, že hřejí, ale pokud čas od času nepřiložím, tak pak vychladnou prostě. Takže toto vám třeba někdo při přípravě na manželství řekl a já si myslím, že je dobře si to připomenout, protože jsou některé věci, které člověk zapomene, pokud do vašich rodinných a manželských vztahů nepřináším soustavně nějaké krmení nebo palivo nebo benzín, nebo jak to mám říct obrazně, tak samo nic nejde. To, čemu se říká, tak je takový zevšednění. Jsou věci, které prostě zevšední a na co bychom si hráli, že jo, v manželství a musí k tomu dojít. Nejde to, aby prostě byl pořád člověk na svadební cestě. Nicméně, když jsem si vědom toho, že věci zevšedňují, když vám se máte výmalbu a už je škaredáno, tak tu výmalbu, tak ten pokoj občas vymalujete znova, nebo když už je nábytek hodně starý, tak ho koupíte nový a tak dále. Takže věci, které třeba fungovaly a už jsou staré a zatuchlé, tak je potřeba obnovovat a no, musí být prostě nějaký impuls a třeba něco udělat. Když se podíváme do Písma svatého, tak tam na konci v zjevení svatého Jana, tam apoštol Jan píše sedmi církevním obcím, nebo teda anděl píše sedmi církevním obcím a jedné on říká, vytýkám ti, že jsi zapomněl na svoji první lásku. Tam je to myšleno ve vztahu ke Kristu, ve víře, ale myslím si, že to může platit i v tom manželském vztahu, že třeba člověk zapomene, že šel do manželství z lásky, zapomene na to, jaké to bylo hezké a třeba ten svět mu tak jako zešedne, což by byla škoda. Jakým způsobem můžeme ten rodinný život osvěžit? A já teď to vypadá vlastně tak, jako že mluvím tak jako hodně negativně. Třeba vaše manželství jsou úplně krásná a skvělá a máte se moc rádi a je to den ze dne hezčí a byl bych rád, kdyby to tak bylo a každému bych to přál. Ale i tak je potřeba pokračovat v tom investování toho vztahu. Jedna z věcí, kterou jsem slyšel mnohokrát od pana faráře, když jsem byl malý ministrant, protože za mladá ještě těch svadeb bylo hodně, tak on říkal, naučte se manželský slib. Naučte se ho z paměti a pamatujte si ho celý život. Nevím, kolik z vás umí manželský slib, nebudu se vás ptát, já ho umím. Ačkoliv jsem ho jako osobně nikdy nepotřeboval jako ministrant, když mě zbudíte o půlnoci, tak ho odříkám, protože to opravdu jsem slyšel tolikrát, že já ty snoubence nebo ty ženicha z nevěst to vždycky kontroluji, jestli to říkají dobře. Jednou řekl, slibuj, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že s tebou ponesu všechno dobré až do smrti. Neřekl i zlé, A myslím si, že se spletl, že to neříkal schválně. Ale dobře, tak to jsou takovýhle. Taky říkám snoubencům, že si mají ten slib, pokud si ho nechtějí pamatovat, že pokud mají svatební fotografii, tak si ho mají nalepit ze zadu. Ať když budou utírat prach jednou za 10 let, tak ať se podívají, co tenkrát slíbili a můžou za to děkovat, anebo prosit Pána Boha, aby jim to nějakým způsobem oživil. To, co je, tak teď tam takový test, který dávám zase vždycky těm snoubencům, nevím, jestli jsem to tady v kostele někdy říkal, při svatbě si slibujete lásku, úctu a věrnost. A já mám vždycky takový test, zkuste říct, co podle vás je ohroženo jako první. Jo? Když si představíte, že teda máme lásku, úctu a věrnost, tak v případě, nedej bože, když dojde k nějakému zevšednění nebo když některá z těchto tří věcí odejde, tak která je první? Tak já udělám jako anketní otázku. Zvednete ruku, kdo z vás si myslí, že pokud je manželství, ten vztah jako v nějaké krizi, tak jako první odchází láska. Kdo si to myslí, tak zvednete ruku teď. Dobře. Kdo si myslí, že když je manželství v krizi, tak jako první odchází úcta, zvedne ruku. Děkuji. A kdo si myslí, že odchází jako první věrnost? Dobře, děkuji. Sami jste si možná všimli, i ti vpředu, možná jste se otočili, že velká část z vás se hlásila na úctu. I ti snoubenci to většinou na to přijdou. A já si myslím, že na tom něco je, když to takhle lidi vnímají. A i já, když pozoruji lidi kolem sebe, tak si myslím, že ta úcta, člověk si totiž řekne, tak úcta, tak přece důležitá je láska a důležitá je věrnost, přece ta úcta, no tak dobře, ale tak se známe, přece tak nebudeme si jako, já mu nebudu projevovat, jako jak si ho vážím nebo něco, tak nebudu to tak. A právě to je takový nebezpečí, že v okamžiku, kdy si přestanu vážit toho druhého z nějaké jako upřímnosti, že přece už se známe 20 let, na co si budeme hrát, když je prostě blbej, tak mu to řeknu. A když ona se chová jako husa, tak i to taky řeknu přece. Teď už se známe, tak si myslím, že to je jako veliký riziko a je to taková skrytá past. Protože v okamžiku, kdy si přestanu druhého vážit, tak už je to, jako když máte stoličku na třech nohách a když ta jedna nožička začne jako se zkracovat, tak se začne naklánět celé sedátko. A čím míň já očekávám, že by toto mi mohlo ublížit, tak tím je to nebezpečnější. Takže já si myslím, že když bych vás měl v něčem povzbudit, tak v úctě. To znamená vážit si druhého, vědět, že má hodnotu a dát mu to najevo. Nějakým způsobem srozumitelným pro toho druhého. Ne pro mě, ale pro toho druhého srozumitelným způsobem mu dát najevo, že si ho vážím. Jak bych to řekl? No, třeba mě to ještě napadne, nebo to tady někde najdu. Teď jsem se zasnil a úplně jsem to, vidíte, jak jsem se vypadl. Tak vám řeknu vtip, třeba se proberu. Staří známí se sejdou, přijde na návštěvu do té druhé rodiny a už jsou teda... Ten tam má manželku a jsou spolu mnoho let a on vždycky říká, zlatíčko, prosím tě, mohla bys nám uvařit kafe, tak ona jim donese kafe. A pak říká, miláčku, mohla bys donést chlebíčky a takový furt jako tituluje a ona pak je v kuchyni a on říká, ty čověči, jak to děláš po tolika letech a takhle krásně tu manželku nazýváš. A on říká, já jsem před 10 lety zapomněl, jak se ta paní jmenuje. No, tak to je takový blbej vtip, to bych nikomu nepřál. Myslím si, jo, to je přiznání té úcty tomu druhému. Myslím si, že když řeknu, abych byl genderově vyvážený, jak se to dneska říká, když řeknu třeba, když řeknu své ženě, že jí to sluší a že je krásná a že jsem rád, že je doma teďka třeba, nebo že někde jsme, když to prostě nějakým způsobem řeknu, tak ona bude ráda a nebude to čekat od někoho jiného. V okamžiku, kdy to ode mě neuslyší, tak asi bude hledat někde jinde, kde jí to řeknou. Zrovna tak muž, když neuslyší od své ženy, že je plní oporou a že je ráda, že prostě je takový, jaký je, nebo že něco udělal, tak on bude rád a nebude to hledat někde jinde. Když naopak na sebe budou pořád ječet, když dostanu vynadáno, že jsem pozdě přišel domů, tak udělám všechno pro to, abych příště taky přišel pozdě, protože mě to nebaví jako něco poslouchat. A je to vzájemné, to znamená taky, no, nebudu to rozvádět, protože je to moc negativní, ale chtěl bych říct, že je potřeba, když si uvědomíme, že něco zevšednělo, že si třeba toho druhého tolik nevážím, jak bych chtěl, tak se zamyslet, jak se to stalo. Myslím si, že se to nestane nikdy den ze dne, že se prostě po 3 letech manželství rozhodnu, teď už si nebudu vážit svého partnera, a už mě to moc nebude bavit, ale myslím si, že toto se děje strašně pozvolna a nenápadně. A jestliže já si toho všimnu, že se něco jako pokazilo, že se něco rozladilo, tak podle mého názoru existuje jediný způsob, jak to oživit a napravit, a to je zase nenápadně kousíček po kousíčku. Někdy, když člověk chce, když třeba řekne, v tom našem vztahu něco nefunguje, chtěl bych to změnit, chtěl bych to napravit a třeba řekne nějaký konkrétní krok, nebo to začne dělat, tak si může připadat hrozně trapně. Si řekne, co ten druhý si řekne, doteďka jsem to vždycky dělal takhle nebo dělala a teď to najednou změním. On řekne, ne, to by se něco stalo, nebo prostě si to takhle řeknou. Tak si myslím, že je potřeba někdy vydržet tady tu trapnost. A to zase říkám příklad, jsem znal manžel, nebo znám manžele, kteří jsou spolu, myslím si, už to bylo jak 25, možná 30 let. A jednou jsem se bavil s tím pánem a on mi říká, po několika letech manželství máme se rádi, všechno dobrý, ale zjistili jsme, že si jako nemáme čas povídat si spolu. Nebo že prostě mnoho věcí neřešíme, protože nemáme jakoby čas na to povídání. Tak udělali takovou dohodu, že si jeden den v týdnu hodinu vymezili si čas, že si budou povídat. A on říká, to bylo tak trapný, prostě my jsme se sešli ve čtvrtek v 5 hodin, jsme si sedli, uvařili jsme si kafe, jsme na sebe koukali, to bylo tak trapný, ale řekli jsme, vydržíme to. A tak to vydrželi a z toho, co jim bylo trapný, tak řekli, to je tak skvělá hodina. My si toho tolik řekneme, vyřešíme prostě tolik věcí, které se dlouho neřešily. Ale došlo jim to až po mnoha týdnech, až teda, že to vydrželi a že překonali jakoby nějaký ten násilný skutek, když to takhle řeknu. Tak si myslím, že někdy jsou věci, které potřebují i nějak takhle se prostě donutit k tomu, i když třeba budu vypadat chvilku jako, no, blbě. Tak jak jsem řekl na začátku s tou dýchací maskou, tak manželé spolu někdy zůstávají takzvaně kvůli dětem. Tak na to je taky takový vtip, ten ještě blbější než ten předtím. Jak prostě manželé 94-letý dědeček a 97-letá babička jdou k rozvodu, rozvedou se a oni říkají, proč jste se jako rozváděli? A tak manželka říká, pro nepřekonatelný odpor. A on říká, proč tak jako v takovýmhle věku? No, my kvůli dětem. Jak kvůli dětem? No, čekali jsme, až umřou. Tak to je, pardon, to je ještě blbější vtip, ale já chci říct, že když bychom jako spolu byli na sílu kvůli dětem, aby teda jsme dětem nezničili dětství, že teda třeba se nebudeme mít až tak moc rádi, ale kvůli těm dětem se budeme tvářit, jako že to funguje, tak ty děti to stejně poznají. Jestli chceme udělat něco kvůli dětem, tak kvůli dětem můžeme měnit ten vztah. Teď řeknu takovou opravdu velmi riskantní větu, nevím, jestli mám říkat, protože se to nahrává. Já bych někdy dokonce řekl, že pro děti by bylo milejší a snesitelnější, když by se ti rodiče, kteří se nenávidí třeba, kdyby se rozešli, tak v tu chvíli by to pro ty děti mohlo být třeba i snesitelnější. Ale to já vám neradím nikomu. To já spíš chci říct, že když se má něco dělat kvůli dětem, tak se má dělat to, že budu usilovat o to. Ne, abychom spolu vydrželi, ale aby ten vztah byl krásný. Dneska víc jak kdy jindy si uvědomuji, že k tomu přistupuji tak jako moc negativně. Tak já to negativní skončím ještě jedním takovým negativním příběhem, který se jmenuje Jed. Jed. Jeden muž šel za svým otcem a řekl mu: otče, už nedokážu déle snášet svoji ženu, chci ji zabít. Ale nechci skončit ve vězení za vraždu, můžeš mi nějak pomoci? Otec chvíli mlčel, pak odpověděl: ano, mohu. Mohl bys jí podat jed, který ti opatřím, ale musíš to udělat tak, aby tě nikdo nemohl podezřívat, že jsi to byl ty, až tvoje žena zemře. Musíš se o ní starat, být laskavý, trpělivý, milý a velkorysý, naslouchatý a každý den jí dáš trochu toho jedu do jídla. Tvoje manželka pomalu zemře. Po několika dnech se syn vrátil v slzách k otci a řekl: už nechci, aby moje žena zemřela. Pochopil jsem, že ji miluji, ale teď jsem ji otrávil tím práškem, co jsi mi dal. Otec ho s úsměvem uklidnil: buď bez obav, dal jsem ti jen rýžovou moučku. Tak, dobře. Takže bych každému z vás přál, abyste se zamysleli nad vašimi rodinami, nad vašimi vztahy, zapřemýšleli, co je tam krásné, a za to děkovat. Nejenom Pánu Bohu, ale i sobě navzájem, dokázat si projevit vděčnost za to, co se daří a co je pěkné. Přemýšlet, co může být třeba ještě o trošku krásnější. Přemýšlet, kde můžu nějakým způsobem být vstříc tomu druhému. Přemýšlet o tom, že děti vás vidí, a děti vás vidí, myslím si, velmi, velmi prostě. Oni, před nimi se moc člověk neschoval. Ještě jsem takovou úplně praktickou maličkost. Vždycky to říkám, když nás bylo 5 dětí a jedli jsme v neděli spolu. My jsme teda jedli i ve všední den spolu, akorát, že ne všichni tam byli. Ale když je ta slavnostní oběd takový, a ať už nalívá maminka nebo tatínek, tak komu se nalívá první polívka nebo jídlo? Tak člověk by zase řekl asi tomu nejmladšímu. Myslím si, že by to tak být nemělo. Myslím si, že by si manželé měli i před těmi dětmi ukázat, že ten můj manžel, manželka je pro mě tím nejdůležitější. Takže i jsou takové drobné skutky, kdy ty děti třeba ze začátku se můžou zlobit, že je člověk jakoby zanedbává, ale myslím si, že pro jejich život je mnohem důležitější, když vidí něco, co si mohou odnést do života, než nějaký bezprostřední, okamžitý třeba prospěch. Takže vaše děti vás vidí, jestli chcete pro ně něco udělat, buďte jim vzorem toho, jak se dají, jak se můžou lidé mít rádi, jak se mohou usmířovat, jak si mohou odpouštět, a buďte jim vzorem také ve svém vztahu k Pánu Bohu. Celou dobu jsem mluvil o vztahu lidí, ale myslím si, že podobné je to s Pánem Bohem. Když chci děti naučit milovat Boha, tak jim to můžu nejvíc ukázat sám na sobě. A i když ten vztah můj k Pánu Bohu třeba nějakým způsobem zevšedněl, i tento vztah mohu oživit. Tak, dneska to bylo dlouhý. Připomínám vám Markovo evangelium, abyste si přečetli s dětmi. Připomínám společnou modlitbu, jestli je to jen trochu možné, modlete se svými dětmi společně. A jednu takovou praktickou věc ještě, protože ještě máme sice dlouho, ale ke křtu, ke svatému přijímání je potřeba potvrzení o křtu vašich dětí, tak třeba někdo byl pokřtěn na Slovensku nebo někde, tak máte na to ještě dost času, ale kdybyste tam jeli, pokud nenajdete doma staré potvrzení, památku na křest, tak vám v místě křtu to rádi vystaví. Tak už to říkám teď, pokud to seženete, mi stačí třeba oskenované to poslat, nebo to někdy doneste kopii nebo něco takového. Ale už je to věc, na kterou můžeme myslet teď, protože ono je to tak strašně rychle, že sice si řekneme leden, ale my prostě se ani nenadáme a už to bude. Už tady budou sedět ty vaše děti v těch šatičkách a to je to rychle. Tak máte nějaké dotazy? Já jsem vás dneska umlátil takovýma negativnostma. Ale já myslím, že toho krásného je. Doufám, co nejvíc.